ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دوادا دغستيال برنامج كدا دوين كدنيدا ومالن كاستا امر كلا غرهبه جمعه اد كدغيساتان ورباهينتا اسلامي قال فرقان و 15 بشه 10 سنه 1446 هجريه قودبدا امانتو احدى برنامج كاد كدغيساتان وها كميدا يهودا هوليسي ودا حسوقه كدنكا مسلمين تر فلسطين ايدو دوقين كبربروسي ميد كميدا اسبيتالدا فاركوتريسكا اي كيالا مغالدا غزا. مجاهدين تتابع سن القاعدة يكهول قلاة تلالك ساحل كأفريكا يجبن أوفليي ورق الدوان دول قرير هورله ومرك لكل افتاي ودن كاميان مار سداه هي دي بدبحي ضي أسمد عيدا ما ينتا أساميان أسكرت يهودا سداك الله برنامج كوحات كل جيسة دانتان وربحن كل سابسا محايتا يسببتا على انت شاها اي كينيا اي سي ودا جيرا قسار او جيسة اي دولد السودان اي حكومة دا نيروبي كل سودا وادا مرك له يا برنامج كالعدوين كدوندا.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدبدا سو دل غور دويان سو غد بدونا ان شاء الله انو كو هرين قدب كو غوريه برنامجكا و خونا نوقنيا حبنتا قلنكا صحافده او ان كو سو غد بن قدبدا او مهم سن وررك اي قران صحافده و خانا سو جيدن عبد الفتاح فارح ديريه.
مهسنة هاشم عبد الناصر إلى وريدي كسوغان مرنكا قزا يا كسو رميا إن إسبيتال كالمعمداني إما قالا قزا وشاقاذي كفريستي كدي مركي أي يهودو دو قين وحوشنما أي كوغار عدي قيبها مهم كا إسبيتال كا يدا أو بوكانا دي يدا وعيدنا أي يالان ودوين كو كوهر رسان إسبيتال كا وررك أيانا إنتاسي كودريا إن يهودو أي لبقان تالا أي لبقى ستاي لسمها قيبها سودوين تا يقرمت كدقدقا إسبيتال كالمعمداني kuwaasi oo burburiyay dhismayaashii bartilmaameedku ahaa dhanka kalena ku qasabtay 10 qof oo dhaawacaya iyo kuwa xanuunsan oo aan soo kici karin ay seexdaan wadooyinka ku xeeran isbitaalka. Wariye ku sugan marinka qaza ayaa sheegay in burbur xoogan uu soo gaaray qaybaha isbitaalka sheybaarka iyo farmashiyaha isbitaalka kuwaasi oo laf dhabar u ahaa shaqada ka socotay isbitaalkaasi. Dhankiisa xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka qaza ayaa sheegay in yuhuudu ay si bareer ay u burburiyeen 34 isbitaal intii uu socday xasuuqa ka dhanka ay marinka qaza iyaga oo gabi ahaanba ka saaray howlihii caafimaad ay bulshada u hayeen taasi oo qayb ka ah qorshe nidaamsan oo ay gaareen maamulka yuhuuda iyo dawladaha reer galbeedka ee taageerada iyo taakulayntaba la garab taagan maamulkaasi. Waxaa xusid mudan in isbitaalka Al-Macmadaani uu ka mid yahay xarumaha caafimaadka ee farakutiriska ah ee weli ka howlgala marinka qaza kaasi oo loogu adeegayay dadka ku soo dhaawacma duqeymaha iyo madaaficda aan loo meel dayin ee yuhuuddu ku garaacayso marinka goodoonsan ee qaza balse yuhuudda oonan waxba u hanbeynaynin ayaa isna maanta ka saartay shaqadii uu bulshada u hayay. Duqeynta isbitaalkani ayaana ku soo beegmasay iyadoo ay wali socdaan duqeymaha ay diyaaradaha yuhuuddu ka geysanayaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka qaza iyagoo saacadii la soo dhaafay duqeymo ka fuliyay magaalada qaza xaafadaha shujaaciya ee bariga magaaladaasi iyo qaan yunis. Waxaan la soo wariinayaa in duqeynta dambe lagu dilay agaasimihii saliga booliska ee galbeedka qaan yunis kadib weerar cirka oo ciidamada yuhuuddu la beegsadeen gurigiisa oo ku yaala xerada galbeed ee magaaladaasi. Geesta kale ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa weerar xoogani ku qaaday fariisin ay ciidamada dawladda Benin ku lahaayeen magaalada Midkale ee gobolka Kandey. waxana howlgalka qasaare lagu gaarsiiyay ciidamadii ku sugnaa saldhigga la weeraray iyadoo ay mujaahidiintu dagaalkaasi ku soo furteen tiro hub ah oo ay ka carareen askartii halkaasii lagu weeraray. Dalka Mali waxa isna ka dhacay howlgal qarax oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen gaari ay wateen ciidamada dalkaasi. Qaraxan ayaana ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Dabjiri iyo Nambala. Isla dalkaasi waxay mujaahidiintu weerar qorsheysan ku qaadeen fariisina ay ciidamada Mali ku lahaayeen deegaanka Diondori ee gobolka Mubti, waxaana lagu gubay gaari gaashaaman halka lagu soo furtay saanad ciidan oo ay wateen ciidamada Mali. Dhanka kale, mujaahidiinta Ansaaru Shariica ee ka howlgala dalka Yemen ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada Yemen ee u tababaro Imaaraadka Carabta. Waxana halkaasi ka dhacay dagaal gacmaha la iskula tagay oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dagaalkan ayaana ka dhacay halka loo yaqaano isgoyska Qoys ee bariga magaalada Mudiya, waxaana lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan kuwa Imaaraadka tababaray. Isla dalka Yemen, mujaahidiinta Ansaaru Shariica ayaa fuliyay laba howlgal oo duqeyn ah oo lagu beegsaday ciidamada uu Imaaraadku tababaro ee ka dagaalama dalka Yemen. Duqeynta ayaana loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska. Howlgalka koowaad ayaana lagu beegsaday xarun ciidan oo ku taala inta u dhaxaysa Al-Qaliita iyo isgoyska Al-Qaws, halka duqeynta labaadna lagu bartilmaameedsaday saldhig ku yaala inta u dhaxaysa Al-Qaliita iyo Ojar. Jamaacadka jihaadiga ee ka howlgala Yemen iyo wadamada saaxilka ayaa muddooyinkii dambe laba jibaaray iska hor imaadyada ay kula jiraan ciidamada dalalkaasi, waxayna dileen boqolaal ka tirsan kuwa ay tababareen dowladaha ay taakulayaan reer galbeedka iyo Imaaraadka Carabta, iyagoo dhibaatooyin kala duwana ku haya dadka muslimiinta ee kuwaas nool. Dhanka kale, dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 5.6 oo cabirka dhulgariirka ayaa maanta ku dhiftay xeebaha koonfureed ee dalka Myanmar ee dhaca qaaradda Aasiya, kaasi oo walaac ku abuuray dadka deegaanka, gaar ahaan meelaha weli ka soo kabanaya dhulgariirkii dhowaan ku dhiftay dalkaasi. Xarunta la socoshada dhulgariirada ee Yurub ayaa sheegtay in dhulgariirku uu ka dhacay meel 35 kilomitir ka hooseysa oogada dhulka, iyadoo xustay in ilaa iyo hadda aan la helin tafaasiil ku saabsan qasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay. Dhulgariirkan ayaana ku soo beegmay xilli xasaasi ah, iyadoo dadaalada samatabixinta iyo dib u dhiska ay ka socdaan qaar ka mid ah gobolada dalkaasi, kuwaasi oo ay dhowaan ku dhufteen dhulgariiro xoogan, iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ay wajahayaan kooxaha gargaarka, gaar ahaan marka loo eego roobabka ka da'aya dalkaasi oo caqabad ku ah howlaha samatabixinta iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka ay dhibaatadu saameysay. Hay'adaha samafalka ayaa xaqiijiyay in xaaladaha goobaha ay dhibaatadu ka dhacday ay weli yihiin kuwa halis ah, iyadoo kumanaan barakacyaal ay weli la ildaran yihiin cunto yari iyo hoy la'aanba. Dabayaaqadii bishii Maarso ee la soo dhaafay Myanmar ayaa waxay la kulantay dhulgariiro aad u ba'an oo lagu qiyaasay 6.9 oo cabirka dhulgariirka ah, kuwaasi oo ku dhiftay gobolada dhexe iyo kuwa waqooyi ee dalkaasi, waxaana ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh, iyadoo soo kale uu burbur xoogan gaarsiiyay kaabayaasha dhaqaalaha iyo hantida ee goboladaasi. Ugu dambeyntiina, wasaaradda arrimaha dibadda Aljeeriya ayaa si degdeg ah uga soo horjeesatay go'aan ka soo baxay mas-uuliyiinta garsoorka ee Faransiiska, kaasi oo ah inay dacwad ku soo ogeen xabsigana dhigeen mid ka mid ah shaqaalaha qunsuladda Aljeeriya ee u fadhiya dalka Faransiiska. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay shalay sirtidii ku xaqiijisay in Aljeeriya ay si cad u diideyso sababaha uu soo bandhigay xafiiska waxa loogu yeero xeer ilaalinta iyo la dagaalanka argagixisada ee Faransiiska, si ay u taageerto go'aankeeda in shaqaalaha qunsuladda laga sii daayo xabsiga. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu soo gabagabeeyay in arrintani cusub ay tahay mid aan la aqbali karin, taasi oo kala dhantaali doonta xiriirka Aljeeriya ay la leedahay Faransiiska. Dadka Aljeeriyaanka ee ku dhaqan Faransiiska ayaa wajahaya cadaadisyo badan oo kaga imanaya dhanka xukuumadda Paris, taasi oo salka ku haysa xurgufta siyaasadeed ee labadan dal ka dhex bilaabantay bilooyinkii ugu dambeeyay. Arintan ayaana timid kadib markii madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajid iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ay xaqiijiyeen horaantii bishan in xiriirka dalalkooda uu si caadi ah ku soo laabtay, kadib muddo bilaa uu ka dhex jiray qalalaasi xoogan, iyagoo sheegay in dib loo soo celiyay iskaashiga dhanka ammaanka iyo socdaalka. Hase ahaatee, arintan ayaana mar kale dabka ku sii shidaysa is-afgaran waagii ka dhex jiray labadan dal. Dhegeystayaal, intaasi iga dhan xubintii qalinka saxaafadda ee aan maanta idinla socodsiinayay. Aana dib idinkugu celiyo Haashin Cabdinaasiir iyo qaybaha ka harsan ee barnaamijka Dhacdooyinka Dunida.
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
وحقاق قيبا دحي برنامج كد عدوين كدوني داح ايان اسلام رأينا مركان اوحاد كسو دواتان وربحن كساب سنسديح ايه ديبد بحي داح ايه اسمدا عيدا ماينتا اصاميان اسكرتا يهودا وحانا اهو ربحن تسو جيدني عبد الرحمن بدر
ciidamada madan maamulka isku yeeray Israa'iil ee dulanka gardarada markii hore ku soo qaaday marinka Gaza ayaa waxay iminka wadan mudaharaad iyo ballaarin ay kaga soo horjeedeen maamulkooda ku soo qasbay dagaalka marinka Gaza ciidamadan ayaa waxay dalbanayeen kooxda muqaamada Falastiin la gaareysiis degdeg ah iyo maxabiis weydarsi dhaxmar laba dhinac mudaharaadyadan ay markii hore bilaabeen ciidamada cirka iyo kuwa badee maamulka Yuhuuda ayaa waxaa hadana qayb ka noqday saraakiil ka tirsan ciidamada sirdoonka militariga maamulka Yuhuuda waxaana isku jiraan saraakiil askar shaqeynaysa iyo sidoo kale kuwa hore shaqada uga fariistay sidoo kale dibad baxida looga soo horjeeda maamulka Yuhuuda isla markaana ay dhigayaan xubnaha ka tirsan maamulka ayaa waxaa ku soo biiray aqoonyahanada wax ka dhiga jaamacadaha maamulka Yuhuuda waxaana sheegayaan aqoonyahanada inay laazim tahay in la gaareysiis xabad joojin iyo maxabiis weydaarsi dhaxmara kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka Yuhuuda si maxaabiista Yuhuuda iyagoo nabad qabay dib ugu soo laabtaan guryahooda iyo heladooda iyagoona inta ku dareen howlgalka militari ee madaxda maamulka Yuhuuda ku baaqayaan uu dhibaato sii gelin karo nolosha maxaabiista ku sugan marinka Gaza mudaaharaadyada looga soo horjeeda sii socoshada dagaalka ee Yuhuuda ku qaaday marinka Gaza ayaa inta badan ka dhacaya goobaha xasaasiga ah ee dhulka ay Yuhuuda xoogga ku haysato oo ay ka mid yihiin xarumaha ugu muhiimsan xukuumadda uu hoggaamiyo Netanyahu dadka ka qayb galaya mudaaharaadyada ayaana ka mid ah kuwa ugu saameynta badan maamulka sida saraakiisha ciidamada militariga iyo xubna ka tirsan waaxda dagaalka ee maamulka Yuhuuda duuliyaasha diyaaradaha ayaana kuwa ugu badan ee ka soo horjeeda maamulka Yuhuuda ra'yi aruurin la sameeyay ayaana lagu sheegay in 910 ka mid ah duuliyaasha diyaaradda ay ka soo horjeedaan dagaalka marinka Gaza waxaana sheegay inay muhiimadu u arkaan in dagaalka la soo gabagabeeyo siyaasadda iyo militariga maamulka Yuhuuda oo markii hore dadku u muujinayay inay yihiin kuwa iswaafaqsan oo isku mowqif ka qaatay dagaalka ay ka wadaan marinka Gaza ayaa waxaa soo baxday khilaafka iyo muranka baaxadda leh u dhaxeeyo waaxda militariga ayaana haatan cadaad iska ku kordhisay hoggaanka siyaasadda ee maamulka Yuhuuda si uu go'aan uga qaato heshiiska waxaana laga yaabaa inay sii ballaartaan mudaaharaadyadan siday ku soo waramayaan wariyaasha ku sugan furimaha iyo goobaha militariga ay ku sugan yihiin militariga Yuhuuda ayaana sheegay in haddii uu dagaalka sii socdo hadalkoodana aan waxba laga soo qaadanay sii kordhayaan khasaaraha fidiye midka maaliyadeed ee gaaraya ciidamada militariga maamulka Yuhuuda inay aqoonyahanadii kuwa haldoorka waa bulshada Yuhuuda ee ka qayb galan mudaaharaadyada ayaa laga yaabaa inuu wax badan ku khasaaro maamulka Yuhuuda ayna bulshada ku kala fikrad duwanaadaan militariga iyo howlgalku maamulka Yuhuuda sheegay inay ku soo furanayaan maxaabiistooda ku xiran xabsida kooxda muqaamada Falastiin heerka uu leegyahay dibad baxidan ayaan laga yaabaa inuu keeno go'aan degdeg ah oo dagaalka Gaza lagu joojiyo isla markaana maamulka Yuhuuda tallaabo wax ku loo suurtagelin karaa in kooxda muqaamada Falastiin ay la gaaraan heshiis xabad joojin iyo maxaabiis weydaarsi maamulka gumeysta Yuhuuda uu hoggaaminayo deegiye cabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaana wajahaya walaaca xoogan ee uu ka qabo mudaaharaadada sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa maqaal lagu daabacay wargeyska Yadiicood Xaranood ee ka soo baxa dhulka Yuhuuda xoogga ku haystaan isla markaana uu qalinka u qaatay falanqeeyadan ka askarigo lagu magacaabo UC Yuhuusha ayaa ciwaan looga dhigay diyaar garowga kicinta iyo walwalka mudaaharaadyada waxaana uu ku sheegay in arintan ay suurtagelin karto in militariga Yuhuuda ay joojiyaan shaqada isla markaana ay kacdo xaaladda guud ee maamulka Yuhuuda wuxuu sidoo kale ninkani tilmaamay in saraakiisha ciidamada qudhooday maanta wajahayaan xaalad adag iyagoona ku mashquulsan sidii ay u dejin lahaayeen xaaladda kacsan ee ka dhex jirta militariga waxayna iska indhatireen qatraha baasan ee kaga imaanaya dhanka banaanka intii ay diiradda saari lahaayeen dagaalada uga furan dhanka daanta galbeed marinka Gaza iyo xisadda ka soo cusboonaatay dalka Suuriya ee looga cabsi qabo inay soo faragaliso dowladda Turkiga ama ay si dowla socdaan wadahadallada u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Iran ayaa waxay ku mashquulsan yihiin fariimo ka timid duuliyaasha diyaaradaha iyo sidii u dajin lahaayeen asmada iyo dibad baxida ka dhex jira militariga ayuu yiri yuusiyuhu shacuwa falanqeeye militari. Maqaalka uu daabacay ninkan falanqeeyaha militariga ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inuu farqi wan u dhexeeya sidii ula tacaamulayaan madaxda hogaamiyaasha dagaalka asmada iyo mudaaharadada ka dhex jira militariga iyo sida uu wadciga guud yahay. Waxaa sidoo kale lagu sheegay maqaalka in madaxii hore ee militariga yuhuudda ninka lagu magacaabo Haarti Saliifi uu ahaa mid aad ugu dabacsan ciidamada yuhuudda, halka hogaamiyaha militariga ee hadda joogan uu yahay mid aad ugu daran ciidamada militariga ee ka dagaalamaya marinka Gaza iyo guud ahaan jabhadaha kale. waxaana arrimahan oo dhan maamulka yuhuudda u kulmeen xilli uu caqabad weyn ka wajahayo dhanka ciidamaynta shacabka reedka, isla markaana uu militariga ku sugan marinka Gaza wajahaya ciidamo yari baahsan awooddoodana ay daciiftay. Ubsid lagu magacaabo Shuuri Maryam ayaa lagu daabacay in ciidamada yuhuudda ay go'aansaday inay kordhiyaan haweenka ay ciidamaynayaan maadaama ay jirto dhibaato la xidhiirta ciidamo yari. waxaa sidoo kale lagu sheegay websaytka in go'aankan ay qaateen ciidamada yuhuudda kadib markii dhalinyaradii wiilasha ahay ka baxsanayaan ciidamaynta, waxna mid aan ku noqotay waaxda militariga yuhuudda dhibaato aysan weligooda la kulmin. Dr. Zaif Leriro waa baradhiga qaybta habdhaqanka ciidamada, isla markaana wax badan kala socday xidhiirka ciidamada militariga yuhuudda, ayaa waxa uu tibaaxay in go'aanka militariga yuhuudda ee ku ciidamaynayaan haweenka ay tahay mid ay ku sheegeen inay fursad ku siinayaan dumarka si ay xuquuqdooda u gutaan, waxayna dumarka noqdeen kuwa si qasab ah loo dagaalgeliyo, isla markaana furmaha dagaalka ku sugnaanaya ilaa 2 sano iyo 8 bilood oo dhammaystiran, waana waqtiga rasmiga ee ragga ka tirsan militariga yuhuudda ee furmaha ku sugnaanayaan. isku soo wada duub oo dhammaan xubnaha ka kooban waaxda militariga yuhuudda ayaa ka soo horjeeda in dagaalka Gaza la sii wado sababo ku aadan qasaraha gaariya militariga oo aad u batay iyo inay yaraadeen dadka qoranaya ciidamada si ay dagaalka qayb uga galaan. ciidamada yuhuudda ee ku sugan furimaha marinka Gaza ayaa kuwa ugu daranay dhigaya dibadbaxyada, hurinayana buuqaya asmada maamulka yuhuudda dhexdiisa si loo soo gabagabeeyo dagaalka marinka ee uu dhiigga badan ku daatay iyaguna ay ku daaleen. waxayna dalbanayeen dhammaan ciidamada dhigaya dibadbaxyada in si degdeg ah loo gaaro saxbad joojin ah si ay u badbaado nolosha dadka maxaabiista. muuqaalo kala duwan oo kooxda muqamada Falastiin ka soo duubtay maxaabiista ku jira gacantooda ayaa waxay sheegeen dhibaatada ugu weyn ay wajahayaan ay tahay gantaalada iyo duqeymaha yuhuudda, iyagoona sheegay in maalintii ay dhimanayaan wax ka badan 100 jeer. in badan oo ka mid a maxaabiista ayaana warbixinada qaar tilmaamayaan inay ku dhinteen duqeymaha yuhuudda. sidii kooxda muqaamada Falastiin shaaca ka qaaday maamulka yuhuudda qudhiisan uu xaqiijiyay.
hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida, wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay tahay sababta caleenta shaaha ee Kenya ay si wada jira qasaare ugu geysatay dowladda Suudaan iyo xukuumadda Nairobi. waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa la kulmay cadaadis gudaha ah oo ka dhashay xayiraado ay dowladda Suudaan ku mamnuucday caleenta shaaha ee laga keeno dalka Kenya. arrintaasi ayaana Ruto ku kicisay mucaarado daran oo dhanka siyaasadda gudaha ah. mana jirto wax kale oo uu ku faani karo Ruto oo aanan ka ahayn in dalkiisa uu weli yahay isha ugu weyn ee laga helo caleenta shaaha ee laga isticmaalo Suudaan, taasi oo hadda soo xirantay. balse William Ruto ayaa ku dhiiraday in uu yiraahdo waxaa dhaqdhaqaaqyada ka jira suuqyada Suudaan ay xukuumadda dalkaasi ku khasbeen in ay sii wado soo dejinta caleenta shaaha ee Kenya oo ay isticmaalaan dadka Suudaaniyiinta ah, kaasi oo dhadhan gaar ah u leh reer Suudaan, isla markaana si joogto ah uga dhex muuqda nolol maalmeedkooda. Ruto ayaa la kulmay cadaadisyo isa soo taraya kadib markii ay xukuumadda Al-Khartuum beenisay hadalkiisii ku saabsanaa soo celinta caleenta shaaha Kenya ee loo dhoofiyo Suudaan. waxaa sidoo kale lagu eedeeyey warbaahinta gudaha in uu been cad ka sheegay, iyadoo wargeyska The Standard ee Kenya uu tilmaamay in Ruto uu yahay madaxweyne been abuur badan. colaadda siyaasadeed ayaa qayb weyn ka ah qalalaasaha Suudaan muddo sannado ah, dhibaatada ka jirta dalkaasi ayaana keentay in dadka reer Suudaan ay la qabsadaan isticmaalka shaaha gaar ahaan midka caleentiisa laga keeno dalka Kenya inkastoo shaaha uu dalkaasi ka noqday mid ka mid ah daawooyinka lagu la tacaalo madax xanuunka xukuumadda Nairobi ayaana dhixdhixaad waligeed ka noqon dagaalka ka socda Suudaan ku dhawaad 3 sano kaasi oo u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdegga ah ee ay dawladda Imaaraadka ku shaqeysato xukuumadda uu hoggaaminayo Cabdul Fattah Al-Burhan ayaana in badan ku eedeysay Kenya inay taageerto ay gabaadsiiso madaxda kooxda RSF si kastaba ha ahaatee eedeymaha ugu xoogan ee kiiskan ayaa la arkayay inay toddobaadkan ka soo baxayeen gudaha Kenya gaar ahaan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua oo ku eedeeyay William Ruto in uu ku lug leeyahay taageerada ciidamada dacmu sariic ee dagaalka kula jira ciidanka rasmiga ah ee dawladda Suudaan waraysi uu siiyay mid ka mid ah kanaalada maxalliga ah ee ka howlgala dalka Kenya Rigathi wuxuu dhaleeceen dusha uga tuuray madaxweynaha dalkaasi William Ruto isagoo cadeeyay in uu Ruto ka warqabo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee RSF isagoo sheegay in uu agaasimay howlgalle ay ka mid yihiin bixinta taageero dhanka saadka iyo dhaqaalaha ah isla markaana lagu garab istaagay xoogaga dacmo sariic eedeymahaasi ayaa bannaanka soo dhigay in Ruto uu isku hor imaad bareer ah la galay dawladda Suudaan taasoo cirka isku shareertay kadib go'aankii xukuumadda Al-Khartoum dhowaan ay ku joojisay sahayda Kenya oo in muddo ah Suudaan u arkaysay in ay tahay marin dhaqaale oo muhiim u ah wax soo saarka dalkeeda isla markaana ah dalka labaad ee ugu badan ee caleenta Kenya ku tiirsan marka lagu daro badeecadaha kale ee badan isla markaana dalka Suudaan ee Kenya u dhoofiso iyadoo aanay jirin awood muuqato oo ay Kenya ku leedahay taakulada maleeshiyaadka gurmadka degdegga ah waxaa haddana la dareemayaa saameynta uu yeeshay go'aanka ay qaadatay dawladda Suudaan kaasi oo kala dhantaalay dhaqaalaha Kenya xukuumadda Nairobi ayaa xilligan dareemaysa in dhaqaalaheeda uu si degdeg ah u saameeyay go'aanka ay meelmarisay dawladda Suudaan taasi oo keentay in uu meesha ka baxa xaddigii gaarayay 110% wax soo saarka caleenta shaaha ee Kenya ee loo dhoofin jiray dalka Suudaan iyadoo uu dalka Suudaan yahay albaabka badeecadaha Kenya ay ka galaan dunida carabta dadka Kenyaanka ah ee ay saameysay xayiraadda ganacsi ee ay Suudaan ku soo rogtay dalkooda gaar ahaan kuwa ka ganacsada caleenta shaaha ayaa sii xoojinaya cadaadiska ay ku hayaan dowladooda si ay u helaan qaab ay kula xaajoodaan dowladda Suudaan si loo soo afjaro cunaqabataynta taasi oo keentay in uu hoos u dhac ku yimaado dhaqaalahooda ka hor inta aanan dhoofinta Suudaan laga xirin sababa la xiriira tallaabooyinka ay qaadaysa dowladooda sida laga soo xigtay wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ku dhawaad 207 konteynar oo caleenta shaaha ah oo loo dhoofin lahaa Suudaan ayaa ku xajiran goobaha wax laga dhoofiyo ee dalka Kenya badeecadaasi oo lagu qiyaasayo in ay ku kacayso in ka badan $10 million oo doolarka Mareykanka ah kimiyaad kale oo aad u badan oo caleenta shaaha ah isla markaana loo waday dalka Suudaan ayaa sidoo kale hadda ku xajiran tekadaha Mombasa iyo Buurta Suudaan iyagoo ogolaansho ka sugaya dhanka xukuumadda Al-Khartoum Khartoum dhankeeda ma ahan mid ka badbaaday khasaaraha gaaray Nairobi maadaama caleenta shaahu ay tahay shaygii ugu dambeeyay ee mideenayay labadan dal oo siyaasad ahaan kala fogaaday waxaa cad in ganacsatada shaaha ee Suudaan ay qudhooda soo wajahday khasaare aad u weyn waxaana miisaska maqaayadaha shaaha ee Suudaan dhaawici doona maqnaashiyaha caleenta Kenya oo muhiim u ah bulshada ku dhaqan dalkaas waxaa laga yaabaa in suuqyada fog sida Hindiya Pakistan iyo Shiinaha ay tahay meesha cusub ee ganacsatada Suudaan ka soo degsan doonaan caleenta shaaha kadib markii laga jaray marin badeedkii ugu dhowaa ee dhoofinta shaaha isla markaana ahaa dalka Kenya geesta kale dadka reer Suudaan ayaa lahaan jiray fadhiyo shaaha lagu cabo oo lagu magacaabi jiray barmakiya kuwaasi oo ka koobnaan jiray caadooyin badan oo ay ku jiraan deganaanshiyo iyo buuq la'aan marka la cabayo shaaha balse fadhiyadaasi ayaa lagu kala yaacay kadib markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalkaasi caadooyinka suudaaniyiintii hore marka la joogo cabitaanka shaaha waxaa ka mid ahaa in agagaarka miiska shaaha lagu qaado gabayo iyo suugaantii hore waana habka ugu muhiimsan ee lagu maamuuso martida caadooyinka shaaha ee dhaqanka Suudaan waxaa sidoo kale ka dhex muuqda shaaha Morocco kaasi oo gooni la ah in caano lagu daro kadibna xubnaha qoyska dariska iyo asxaabta ay iskugu yimaadaan hal fadhi kuna sheekaystaan goobtaas marka laga soo tago jaanibkaasi bulsho ee muhiimka ah شاهد السودان أي وحى كتير سنة هوان أبداً كوى دن يرتاه أي كما رأينا رشودة يتنعرور تودا كوى سيئوله مقايدة أدفر أبداً أو أي كويبيان شاها سيداسي درتاد جوجين تعالين تشاها أي دلكاسي أي أبورتي اسكو نحيا عبداً أو سامي سيدنا عيبداً
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي